simannaan waraana bilisummaa Oromoof taasifamaa jirutti fufuu walitti qabaan gumii tokkummaa Abboo Tagadaa Obbo Bayyanaa Sanbatuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiran. Guyyaan simannaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti arra galgala sa'aatii 12 irratti xumuramuun irra ture ilaalchise korichi yeroo dabalataa guyyaa lama akka gaafataa jiru dubbatan Obbo Bayyanaan erga guyyaan kenname xumurame booda garuu filannoon kan abbaatii jedhanii jiru. Naakoor Malkaatuu mandirra gabaase.
Walitti qabaan gumii tokkummaa Abbootii Gadaa Obbo Bayyanaa Sanbatuu akkaatuma hayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waraana isaanii hidhatee Oromiyaa bakka garaa garaatti socho'u Abbootii Gadaa haadholii siinqee fi uummata Oromootti kennataniin simannaa geggeessaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraataa magaalaa Mandii kan ta'an Barsiisaa Fikruu Daamxoo yeroon koree teeknikaaf hidhattoota ABO akka simataniif kenname irratti yaada qabu akka itti aanutti ibsa.
Faayidaa uummata Oromooti jechaadha. Nageenya yoo jiraanne bulaa yoo tokko isaanii turuuni haa ta'u darbeellee kana keessa yoo dhiigala daldalaa gara tokko dhufamuu fi itti ta'e kan miidhamu uummata achaan kanaafi faayidaa uummataa giddu galeessa godhanna waan ta'eef baay'ee boqonnaa baay'ee gammannee irra jala achi jiruu isaati. Garuu immoo jechuun haala loojistikii tokko tokkoo mijeeffachuu fi obboloonni keenyas komiin abbootii gadaa kunis karaa irratti turaniiru waan ta'eef yeroo yoo dabalamee fi kallattiin namni dawulee hundaa'ee hubannoo uumame gara kanatti dhufuu fi yoo guyyaa muraasni dabalame barbaachisaadha kan jedhu.
Guyyoota simannaa sadan keessatti illee simannaan itti fufuu walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa haala simannaa irraa bakka ofii jiran Qeellem Wallaggaa Gidaamiirraa akkas jedhan.
Ijoollee keenyaa dhala ibsituuni galmaata akka abbootii gadaatii fi haadha siinqee uummata Oromootitti ayyaanni Daawud Ibsaa kunoo isinitti kenne waan jedhee nutti kenneef nuummoo waan sanni galmaan ga'uuf bakka 22 bakka isaan jiranitti deemaa jirraa kun kibbaan kun karaa Booranaa Gujiidha. Amma kun jedhuu baay'ee karaa Lixaatitti karaa Wallaggaatitti nu milkaa jira. Milkaanaa guddaadha. Amma yeroo yeroodhaan dhufaa jiranii har'a ganamarra baay'ee galee nu biratti. Kanaafuu kun egaa araarri abbaa gadaati ol jiru hin jiru akka Oromootitti. Kanaafuu nu milkaa jira jechaadha.
Amma lakkoofsaan meeqarra geessanii jiru?
Amma egaa yeroodhaan quturii isaa baay'ima qabaanirree quturii bakka hundaa walitti finne. Fuuldura walitti qabanneetti jechaadha.
Guyyaan simannaa oboo akkaataa sagantaa koreen teeknikaa qabateen har'a kan xumuramu ta'ullee dabalata yeroo wajjin wal qabatee guyyoota lamaan dhufan jechuunis jimaataaf sanbata duraa itti fufuu hin oolu jedhan abbaan gadaa duraanii. Kan miidiyaa hawaasaa irratti meeshaan oboo simataman irraa walitti qabame poolisiitti kennamaa jira jedhame irrattis deebii ittaan nuuf kennanii jiru.
Kuni nu meeshaa aanuma sanitti dhiisnee deemna malee meeshaa fudhannee deemnu. Kuni abbootii gadaatii fi abbootii amantii hin jiranii walii galanii mallatteessinee kenninu poolisiidha. Haa ta'u malee meeshaan kun meeshaa fuuldura uummata keenya fayyadu waan ta'eef poolisiin eegumsa cimaa godheetoo fuuldura irratti mari'amee eenyuttidha kan jedhu san egaa gana qajeelfama irratti baasna malee amma nu fudhannee deemnu achuma ta'a naannoo san eega jechaadha malee abbaa feessossootu. Abbootiin gadaa fudhatan jechuun maal godha abbaan gadaa alangee qaba malee meeshaa waraanaan qabatu. Kun immoo bitti seera bultii seera saniin namni hidhatu sanii akka itti dhataan jedhu deebinee egaa sassaabnee booda irratti mari'annaa jechaadha malee abbootiin gadaa fudhatanii deeman.
Kumii hidhattootni oboo ajaja hoogganaa isaanii malee akka gara bakka simannaa dhaqan godhamaa jira jedhamuu fi hoogganaa zoonii lixaa waliin waan dubbattan qabduu jedhee kanan gaafadheef namoota bilbila isaa beekaniin yaalullee sababa argachuun hin dandeenyeef hanga yoonaa waliin hin dubbannee jedhan. Bakka simannaatti waraanni akka hin sochoone osoo koree teeknikaan dorgomee jiru isarra darbee waraanni mootummaa hidhate socho'aa jira jedhamee komii ka'uufillee deebii qabu Obbo Bayyanaan.
Kuni eegumsi immoo ilma namaatiin godhamu jira. Haaluma kanaan namni hunduu qulqulluudha jechuun danda'amu. Mootummaan immoo eegumsa hangoodhu namni biraa akka tarkaaffii biraa abbootii gadaatiif manguddoota kanarratti fuudhanneedha malee nu sodaasaniif hin qabnu uummata keenya keessa irraa. Haa ta'u malee hunduu bilisa jechuun dandeechuun wanni tokko oduun gahin eegumsa godhuun dirqama ilma namaatti addunyaa kanarratti. Eega badee booda immoo eegumsi kana oduu godhameedhaan haasa'uunis hayyee rakkisaadha. Kanaafuu maqaa uummata keenyatti irraa akka hin badneef eegumsi. Ijoollee galtee kanaaf irree eegumsa cimaa godhuun dirqama. Abbootii gadaatiif irree eegumsi naannoo eeguun dirqama. Yeroo ammaa kana qaamni lamaan walitti buufati ol jennuu sadarkaan immoo biraa ta'uu danda'a. Kanaaf eegumsi sodaan ta'u malee sodaa reenu sodaa makanaan qabaannu poolisii Oromiyaa bilchaadha. Nu eegu kan naannoo to'atu kana bakka jiru sanitti magaalatti qabxixaa oduu fani gaarii magaalaa yoo ba'an abbootiin gadaa keenya dhaganii fuudhanii bakka nu jirutti fidan jechaadha malee amma kanaan ariidha adamsan hin jiru jedhaani mul'amu wanta beekuuf.
Yeroon simannaa dhumachaa jiraachuu wal qabatee yoo akka karoorfametti hidhattootni hoboo hundi gara bakka simannaa hin dhaqneef filannoon biraa jira moo maal ta'a jedhee kanan gaafadheef filannoon kan abbaatii jedhu obbo Bayyanan.
Egaan amma dandeenyu tilmaamne deemne ega garaan ammoo ani iji mimmaan hin dhabdu jedhanii kan ammoo nu oduuqanii lama sadiin kanaan dhume dasnuedha. Yaa ta'u malee qabatamiidha waan dhufaniif kun immoo wal dhoowwan isaanirra jiru carraa kanatti fayyadamanii dhibuun isaanirra jira. Carraan kun carraa abbootii gadaatii fi uummata Oromooti. Kan qabsaa'anii fi uummata Oromooti malee dhuunfaa isaaniitiin mati ijoolleen tuni waan afisan fuuldura uummata Oromoo wajjin qabsaa'udha. Fuuldura akkumaan isaan itti yaalan ga'e isaatu beekaa nu keenya talmaamne yamma fudhanne fudhanneetti. Anas immoo gaa mirchaa yookaan immoo filannoon anabbaati isa gaa fuuldura itti dubbanna malee amma waan dubbannu qaba.
Yeroon koree teeknikaaf kenname erga dhumatee booda hidhattootni simataman gara Finfinnee akka dhaqan kan himan sanaan boodas akka leenjii seenan walitti qabaan gumii abbootii gadaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bu'uura walii galtee Adda Bilisummaa Oromoo fi Paartii Dimokiraatawaa Oromoo gidduutti Ambootti ji'a tokko dura adeemsifameen yoo ta'e qaama lamaan keessaa kan walii galtee gumii abbootii gadaatiin raggaa'e hin simanne itti gaafatamummaa isaa akka fudhatu himamee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Mandiirraa.